De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida a esta outra mirada do mércores día 4. Queren saber que engañou as eleccións en Estados Unidos? Pois eu creo que se van a quedar coas ganas, de momento, todos nos imos quedar coas ganas, porque quen se autoproclama gañador ao mesmo tempo di que hai fraude nesas eleccións. Neste caso, o actual presidente Donald Trump, quen dixo que estaba convencido de que gañara, pero que hai fraude. Bueno, e unha cousa curiosa: en Florida, por exemplo, o voto latino deulle a victoria a Donald Trump nese estado. Hai que de eso, o voto latino foi o que lle dá a victoria a Donald Trump nese estado. En fin, sonche cousas da incongruencia do mundo no que vivimos. Que llevamos a facer? Parecería un sinsentido. Tamén parecería un sinsentido, e estaba escoitando algúns comentarios hoxe de algúns estados nos que, bueno, pois o paro azoutou por mor da crisis da COVID e tamén da crisis industrial. Bueno, pois o paro azoutou dunha forma terrible, e donde hai pois moitos ciudadanos pobres de solemnidade que votaron a Donald Trump tamén. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada. Hoxe estamos, decía, a mércores, día 4, o día despois das eleccións en Norteamérica. Tamén o día que se agardaba que se levantaran o confinamento na cidade da Coruña. Digo, agardábase, non sei por qué, porque en realidad o Diario Oficial de Galicia xa decía que as medidas eran para unha semana, para 7 días, que serían que os 7 días terían que ser levantadas ou revisadas. Non decía nada de que se foran a levantar estas medidas na xornada do martes. O único que había é que o martes reuníase a comisión de expertos, que se reúne cada semana, unha ou dúas veces a semana. Tocaba a reunión os martes, pero non, en principio, ninguén falara de que se foran a levantar esas restriccións, que xa digo, viñan, así se publicaba no Diario Oficial de Galicia, por un período de 7 días. Deberían ser revisables, ou deben ser revisables, por tanto creo que debe coincidir o vindeiro venres, se non recordo mal, creo que foi o venres cando se decretaron, cando se decide si se renovan ou si se levantan esas restriccións na cidade da Coruña, bueno, na cidade da Coruña e en todas as cidades de Galicia, que, por certo, non se pode entrar e sair esas cidades, salvo, en fin, nos casos que se estipulan e que aparecen tamén no propio Diario Oficial de Galicia. Non aparece a Volta Ciclista, pero a Volta Ciclista está circulando por Galicia estos días, tamén polas cidades que están confinadas. En fin, día, por tanto, post-electoral en Estados Unidos, pero eso sí, con reconto de votos aínda. Aí no outro lado do Atlántico, pois, bueno, agora mesmo en moitas das súas cidades madrugada ou noite ou madrugada, síguense recontando votos. Trump di que paren de contar, que non sigan contando votos, que non vale de nada e que xa el xa ganou. Pero, bueno, algúns están empeñados en contar os votos por correo tamén, non? Así que probablemente teramos que agardar días para coñecer o resultado das eleccións en Estados Unidos. Hoxe imos comenzar falándolles de outra cousa, nin de COVID nin de eleccións en Norteamérica, falándolles da realeza, falándolles da monarquía española. Sofía, ou como facerse a tonta, así titula Esther Palomera a súa columna en el diario.es, a tenor das, en fin, das últimas cousas que saltaron á prensa, do último que se sabe. Di Esther Palomera na súa columna, empeza así: e agora a raíña. a que non faltaba un acto oficial, a que posaba cos netos, a máis valorada en todas as enquisas que se facían ata que deixaron de facerse, a que participaba en actos benéficos, a apaixonada da música clásica, a que sorría diante da prensa, a que choraba nos funerales de Estado. A elegancia, a discreción, a profesionalidade, a entrega, a disciplina, a lealdade, o saber estar. Así non la dibuixaron, e así a vimos durante os 40 anos de silencio que cubriron a vida da familia real española, Sofía de Grecia. Filla, esposa e nai de rei, foi a gran descoñecida e de quen menos se soubo durante todo este tempo, máis alá da rumoroloxía que un día situaba a súa residencia habitual en Londres, outro endosáballe unha relación extraconyugal e o seguinte retrataba como a gran conspiradora de todo canto ocurría entre as paredes da Zarzuela. O destino, ou os tempos da xustiza, quixeron, xusto agora, que cumple 82 anos e empezaba a repoñerse de tanta desgraza familiar e tanto escándalo real, que o seu nome apareza nunha investigación da Fiscalía Anticorrupción polos gastos realizados con varias tarxetas de créditos vinculadas a fondos no estranxeiro. A exclusiva foi adiantada por el diario.es e deixou perplexa a media España. A outra media xa abarruntaba dende fai lustros que os tejemanejes de Juan Carlos I durante tantos anos de impunidade non podían ser alleos ao resto da familia, cuyos gastos, ao parecer, abonábanse dende unha conta na que nin o rei emérito nin a súa familia aparecen como titulares. Anticorrupción rastrexa agora os movementos financieiros desa conta e os gastos cargados ás tarxetas utilizadas por Sofía e algúns dos netos de Juan Carlos I durante 2016, 2017 e 2018, unhos anos nos que o xefe do Estado xa non gozaba da protección constitucional que durante 40 anos o fixeron inimputable. Xa non sería só o exxefe de Estado quen tivera que responder diante dos tribunais sobre a orixe de uns cartos procedentes do estranxeiro, senón tamén a nai de Felipe VI. Caería, polo tanto, outro mito, o de unha raíña sufridora, sempre impecable, baixo o maquillaxe, pero víctima ao fin e ao cabo da indignidade e da falta de exemplaridade de un marido que, ademais de usar a xefatura do Estado para enriquecerse presuntamente de forma ilícita, foi infiel dende o principio do matrimonio. Si sabía da procedencia dos cartos que gastaba coas tarxetas, será tan culpable como Juan Carlos I. E si non o sabía, como declarou Ana Mato sobre a procedencia dos cartos da Gürtel con que o seu marido pagaba as festas de cumpleanos dos seus fillos, será partícipe a título lucrativo. Que o escándalo do emérito con Corina Larsen marcara un antes e un despois na historia do matrimonio de conveniencia de Juan Carlos e Sofía, sabiámolo. Pero non ata onde chegarían as consecuencias de todo isto. No seu relato diante dos medios de comunicación, a examante do exxefe de Estado debuxou a Sofía a unha Sofía despiadada, ata agora descoñecida para os españois, que, segundo a súa versión, chegou a conspirar para que Juan Carlos abdicara e que se beneficiou, como o resto da familia, dos manexos financieros do ex-monarca. Toda a familia real se beneficiou do tren de vida que lles asegurou Juan Carlos, e repudialo agora si é desleal e é unha falta de dignidade, manifestou cando se soubo a nova do autoexilio a Abu Dhabi. Antes de todo isto, Corina de Botswana, de Urdangarín, das presuntas comisións ilegales e do autoexilio, xa tivemos, sin embargo, algunhas sinais de como era e como pensaba a nai de Felipe VI. Seguramente non estarán no recordo recente de moitos españoles, porque foi fai 12 anos, pero xa en 2008, unhas palabras de Sofía de Grecia, recollidas no libro da xornalista Pilar Urbano, La reina moi de cerca, así se chamaba o libro, causaron unha polémica que levou, como sempre, a Casa Real a reaccionar á defensiva e a emitir unha nota sin precedentes na que criticaba a inexactitude de unha transcripción coas opinións da daquela raíña sobre algúns asuntos da actualidade e a sociedade española da época. E entre elas, ademais de contrapoñer o que chamou familias normales ou matrimonio homosexual, cargar contra dos gays que se suben ás carrozas o día do orgullo, rexeitar as cuotas nos cargos de dirección ou de goberno ou proclamar que os reis estamos para solucionar conflictos e non para provocalos. Sofía fixo toda unha declaración de intencións. Facerse o xordo costa. Facerse a tonta costa. Calar costa, decía a reiña. Nunca xamais fora tan explícita. Facerse a tonta. Para o bo e para o malo. Para soportar infidelidades e para beneficiarse dos cartos presuntamente ilícitos, claro. Aí estamos. De momento, diante dun presunto delito fiscal, unha trama de fondos opacos e unha posible instrución sobre o rei emérito e a súa aínda esposa instruída pola Sala Segunda do Tribunal Supremo. Pois aí queda eso, de Esther Palomera. Sofía, ou como facerse a tonta. E así comeza, e así comenzamos esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros, deste mércores, día 4 de novembro, un día na que por veces luce o sol, pero por veces tamén cae algún chaparroncete. E como cada día, pois, comenzamos este espazo con agradecementos, e non é, en fin, non é unha simplemente pois unha cortesía, non, é porque de verdad creemos que isto sin vostedes non tería ningún sentido, así que por eso estamos agradecidos a todos e a todas os que escollen esta sintonía para estar acompañados. Gracias por sintonizar Radio Leiros. E tamén, como cada xornada, saudamos a Paris Ares. Paris Ares é a persona que se ocupa da técnica dos controis técnicos en Radio Leiros, pero ademais comparte cada xornada os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Vaya día, vaya día.
Estamos Dios. A espera de aí de saber todos pendentes de programas especiales de televisión. Este, como se chama, Antonio García Ferreras, creo que sí, leva 12 horas, sí, sí, 12 horas parar, aí sin parar toda a noite.
No, e todas as radios esta noite estiveron aí, dalle. Mamaiña, mira que longo país este de
Total Paná.
USA, Total Paná.
Total Paná, porque
como se dicir. Ainda que conste que lle dou a razón aí a Trump, eh?
Sí,
porque estou cando di, gañei as eleccións, este é un fraude. Pois o mellor sí, eh.
Sí, pode ser.
Cando di así,
pode ser.
A saber, ser. ¿No? Bueno. Pero bueno, está moi complicado e creo que desta situación xa alertara no seu momento Bernie Sanders,
sí,
eh?
Sí.
Se o dixera,
sí,
e se está cumprindo tal sí, cual como dixo o senador Sanders, pero punto
bueno,
por punto.
Digamos que Donald Trump xa adiantara tamén, antes de tal, xa adiantara que se a cosa non lle salía como el pensaba, que non iba a recoñecer resultados e que iba a decir que había fraude, xa ele andaba barruntando.
Sí, de feito xa está pedindo cartos para ir aos cos abogados e tal, e el, es que el está moi mosca co tema dos votos estes adiantados, non sabes, por correo, estes que se fixeron por correo, está moi mosca.
Sí, de feito, Donald Trump pide que se deixe de contar votos,
sí,
xa está, xa
sí,
chega, hombre,
que un demócrata total, non? O sea, non hai solución máis demócrata que dicir, se gañai, non conten máis votos. Xa está, non?
É curioso porque
non conten votos.
Trump saliu a,
que é estudo unha democracia.
Moito antes incluso de coñecer os resultados, cando aínda se estaban contando votos, aínda se están contando votos,
claro.
Saiu, pois eso, con un gañamos.
Claro, non fai falla.
Hai fraude,
Así,
iremos á Corte Suprema.
Claro, gañamos, hai fraude, non conten máis votos. No,
queremos que se paren as votacións, dixo
Trump. A mensaxe é fantástica, que... o sea, Buñuel pasaría bomba con esta mensaxe. O sea,
a verdade é que estamos a falar da primeira potencia mundial. Bueno,
sí,
non sei,
sí, primero, pero,
no, pero estamos
feitos...
a falar efectivamente e de ademais, bueno, pues ese lugar que se, en fin, no que se nos miramos todos, non, e casi copiamos e decimos que eso é a primeira democracia do mundo e todas estas cousas.
Que pasa que os exemplos últimamente
realmente sí, sí,
non son
sí,
moi bons,
sí. Eu creo que se si estas cousas pasaran en calquera outro país,
mamaiña,
como poñemos por aí, non, repúblicas bananeras ou que fora e tal, pero pasan en Estados Unidos, bueno.
4 de novembro,
habrá que esperar a que...
Últimamente non facemos máis que esperar, onte tamén, sí. Estábamos esperando a ver se levantaban o peche perimetral, se non e tal, pero bueno, estiveron reunidos aí 4 horas para decidir que iban a deixar todo como
estaba.
Pero
que non iban a decidir eso, pero que simplemente unha reunión de expertos, de científicos que se xuntan todas as semanas,
claro,
para estudar, para ver como vai a situación e nada máis. E logo fan recomendacións se si, claro, si consideran que hai que facelas.
Como dicieron, o martes o mellor levantan a restricións o tal, tomarán medidas.
Sí, pero é curioso porque se si un leía o DOGA, o Diario Oficial de Galicia.
Sí, os DOGAs eran de 7 días,
claro. Poñía que eran medidas que eran por 7 días, os 7 días que había que revisalas, os 7 días, ¿no?
Sí.
Ven para mantelas ou ven para cambiarlas. Pero bueno, en
fin, a esperar, seguimos, estamos eso, en espera.
Seguimos a espera.
¿Cómo,
sí,
cómo era aquella obra? Esperando a Godot.
Esperando
a Godot. No, pues nada, sí, esperar a Godot. E aí esperaremos ata o día do xuízo final.
Pois sí, señor. Hoxe é San Carlos Borromeo.
Home, San Carlos Borromeo.
Oxe,
por favor.
4 de novembro.
Bueno, pues parabéns, Carlos Borromeo, pero decirles que non naceron un día moi brilante por aquí, ¿eh? Non, porque hoxe é o Día Mundial da UNESCO. Xa sabes que UNESCO é a Unión de Nacións para a Educación,
a
Ciencia e a Cultura, non? Sí. Isto por aquí, home, se for outra cousa, pues tiña máis cousa, pero isto de Educación, Ciencia, Cultura, pues xa se sabe que non se celebra así con moito abainco. Non obstante, o 4 de novembro pues pasaron moitas cousas, non? Por exemplo, no 1605 en Inglaterra descubríase a conspiración da pólvora, que era unha conspiración que había, de unha conspiración aí católica para cargarse o rei Xacobe I, non? Porque estaban un poquinho fartos da como os tiñan aí oprimidos. E nada, a descubriron, a desmontaron para vendo o rei Xacobe, non? Que salvouse de boa, porque lle tiña un petardazo posto ali o Guy Fawkes este que non vexas, que por certo, a súa esfixe é a que poñen aí os anónimos e todos estes, non sabes? Tamén un día como hoxe, no 1869, en Estados Unidos, publicábase o primeiro número da revista Nature. Tamén un día como hoxe, no 1875, en Tonga, que isto queda, bueno, nas antípodas aló polo Pacífico. Polo Pacífico. Dios. Tonga é un reinado do Pacífico, dos poucos que originarios do Pacífico. Pois, no 1875, en Tonga, o rei George Tupou I promulgaba a Constitución dese país. Xa ves, unha monarquía constitucional, nativa do Pacífico. Aí moi pouquiños casos. Tamén un Diego Moxe no 1879...
Ese este en sangue azul tamén ou é sangue normal? A monarquía está aí do...
É unha sangue así morenocha, como diría. Sí. De estar moito sol, non sabes? E, bueno, tomarse a vida máis a modo, non? Que algo que nos perdemos, xa andamos como polos en cabeza de aquí para lá, total, como dice outro, pa qué? Non? Bueno, pois iso. Pois dicía, 4 de novembro, un día como hoxe, no 1879, houve un home que, bueno, quedoulle a cabeza aliviada porque inventou un trebello que non vexas, que foi superutilizado. A caixa registradora. Este home era James Ritty. Xa ves, ti? Que inventou
a caixa registradora.
Sí, señor. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemania, Sigmund Freud publicaba A Interpretación dos Soños. Eu confeso que lino un par de veces e pouca cousa entendín. Palabra. Estiven consultando o dicionario seguido. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Exipto, Howard Carter atopaba o primeiro vestixo da tumba de Tutankamón. Tamén un día como hoxe, no 1939, no marco da Segunda Guerra Mundial, o presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordeaba a neutralidade do país. Neutralidade que durou pouco, cando empezaron a caer as bombas en Pearl Harbor. Aí xa dixeron, que cuidado, que ahora toca a nosa casa, eso sí que non. Tamén un día como hoxe, no 1946, ratificábase a Constitución da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, por iso o Día Mundial da UNESCO. Tamén un día como hoxe, no 1969, David Bowie publicaba o seu álbum Space Oddity. Tamén un día como hoxe, no 1974, en España, realizábase o primeiro voo do ponte aéreo que unía Barcelona e Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1977, a ONU acordaba un embargo de armas a Sudáfrica. Tamén un día como hoxe, en 1980, en Estados Unidos, que son días, pues eso, de elixir os seus presidentes, pois, no 1980, sabes a quen elixiron?
Non.
Pois pues a un actor así secundario que de películas do western, estas cousas, que lle chamaban Ronald Reagan.
Ronald Reagan,
por sí, certo, foi reelexido, Ronald
Reagan. Sí, Ronald Reagan, isto cubriu dúas legislaturas,
sí, sí.
Efectivamente.
Tamén, un día como hoxe, no 1990, Arantxa Sánchez Vicario proclamábase campeona de España de tenis por segundo ano consecutivo. E un día como hoxe, no 2001, os máis novos da casa estaban de noraboa porque... En Londres estreábase a película Harry Potter e a Pedra Filosofal e despois estreouse xa por todo o mundo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como a Bella Otero, Agustina del Carmen Otero, bailarina, cantante, actriz, cortesana, bueno, a Belle Époque de aquel entón, pois que era galega, de Valga. Tamén un día como hoxe nacía no 1921 Antonio o Bailarín. Tamén un día como hoxe, no 1929, nacía Miliki, o payaso, empresario, cantante, presentador español. Tamén un día como hoxe, no 1961, nacía Ralph Macchio. Moitos dirán, este quen é? Bueno, pois este é un actor que moitos coñecerán, porque protagonizou toda esta serie de películas de Karate Kid, co señor Miyagi. Uh-huh. Bueno, pois o Ralph Macchio este xa ten 59 anos, De raparigo deste que aprendaba karate xa queda lle pouco.
Xa lle queda pouco, sí.
Tamén hoxe está de cumpleanos Rosario Flores, filla da faraona, 57. O actor estadounidense Matthew McConaughey tamén está de cumpleanos, cumpre 51, aínda que o vese parece que ten máis. E o que está tamén de cumpleanos é o futbolista portugués Luís Figo. Ti lembraste de Luís Figo?
Oh, sí, señor, señor.
Que foi a grande estrela de Gil.
Sí.
Pois cumpre 48 aniños. E tamén un día como hoxe nos deixaron persoeiros como Jacques Tati, director e actor francés, e o escritor estadounidense Michael Crichton. Polo tanto, xa ves que montón de cousas aconteceron un 4 de novembro que non sempre facía así rayolas de sol como hoxe.
No.
Normalmente chovía arreo.
Por certo, leo un tuit de Juan Torres.
Sí.
Un tuit que publicou día 29 de outubro.
Sí.
Decía, unha especulación sobre a elección en Estados Unidos.
A ver.
Decía Juan Torres, según as enquisas votarán en persona o 89% dos votantes de Donald Trump, fronte ao 53% de Biden. Si Trump se proclama vencedor o 3 de novembro, Trump proclamarase vencedor co voto presencial o 3 de novembro. Si o voto por correo corrixe o resultado, Trump impunará. O Tribunal Supremo dará ya victoria. Eso pronosticaba Juan Torres o día 29 de outubro.
Bueno, pues cuidado,
Entón, bueno, decía que, como parece que así que se decían xa, que o 89% de dos votantes de Trump facíriano en persona o mismo día.
Sí, din que sí, que
claro,
o republicano
sempre van en persona. Mientras que só un 53% dos de Biden o facerían tamén o mismo día, o resto votaran por correo, que se proclamaría vencedor, decía él, co voto presencial, e se o voto por correo corrixe o resultado, Trump virá aos tribunales e o Supremo dará ya victoria. Aí queda iso.
Aí queda iso. Pois non che diría eu que non, meu.
Imos rapidamente co tempo.
Imos co tempo, a ver que nos di.
Bueno, pois rayo de sol e nubes tamén. Alternancia de nubes e claros, con algún chubasco ocasional, máis probable no tercio norte, pronostica Meteo Galicia. O vento do nordés soprará frouxo a primeiras horas, pero arreciará conforme vai avanzando o día, será forte pola noite, con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas, de tal xeito que incluso hai decretada alerta laranxa no mar por ese vento forte do nordés. Mañá Galicia estará baixo da influencia dunha borrasca situada ao oeste de Lisboa, deixarános alternancia de nubes e claros, hai posibilidade de algún chubasco, máis probable canto máis ao sur, e as temperaturas experimentan mañá un ascenso entre lixeiro e moderado. O vento seguirá soprando forte do nordés a primeiras horas e irá amainando conforme avance a xornada e collerá dirección leste. E despois, o venres, influencia desa borrasca que está situada ao oeste de Portugal, agárdanse intervalos de nubes e claros con chubascos máis probables no sur. As temperaturas experimentan un ascenso máis acusado nas mínimas e o vento do leste-sueste, moderado no litoral norte e máis frouxo no resto. E a fin de semana, pois, estará o tempo un pouco revolto. O sábado, influencia das baixas presións, os ceos parcialmente cubertos con chuvias que pola mañá caerán no norte e no oeste e pola tarde serán probables en calquera punto. As temperaturas, o sábado sin cambios e o vento moderado e de compoñente sur. E xa deixámolo o tempo, que ven así, de outono, máis ou menos, e su cara a fin de semana estropéase para, en fin, ir inventando a cousa.
Para mellorar as, claro, as cousas.
E imos con un repaso, un somero repaso, un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, que están pendentes tamén do resultado das eleccións en Norteamérica. La Voz de Galicia destaca: a presidencia de Estados Unidos sigue no aire. Continúa a estas horas un axustado escrutinio. O voto por correo, que marcou un récord histórico, decidirá a sorte de tres estados industriais que gardan a chave da presidencia. Pese que aínda faltan por contar millóns de sufraxios, Trump proclamouse gañador e trata de parar o reconto acusando a Biden de fraude. Biden vese no camiño da victoria e pide paciencia aos seus seguidores. Que pasou nos estados clave? Pois Trump logrou en Florida unha das victorias máis simbólicas da noite electoral, en parte polo respaldo entre a comunidade latina. Aínda hai varios estados que están sin asinar. Tamén destaca La Voz que os novos contagios volven a superar os 600 diarios en Galicia, que Sanidade mantén a restricción e seguirá evaluando a situación nos vindeiros días, e que a nova Fernando Simón é galega, muller e experta en cribados. Destaca tamén este diario que Portugal confina dende hoxe ao 70% da súa poboación, incluídas Lisboa e o Porto, plazos e confinamentos no foco diante da reunión desta tarde do goberno e as comunidades autónomas. O extraño brote nunha residencia de Pontedeume, máis de 50 afectados e un orixe descoñecido. E tamén destaca que Adolfo Baloira, neumólogo, di non lle vexo sentido a volver a confinarnos. Habrá que regresar a esta medida. Os médicos galegos responden. Miramos agora algúns dos titulares da portada digital de La Opinión,
París. Imos con poucos porque xa non hai moito tempo. Pois de entrada con foto que os positivos volven a superar os 600 nun día, cos contaxiados e hospitalizados o alza. Que a Xunta mantén a restricción e emprázase a seguir tomando decisións nos vindeiros días, que o BNG urxe a aplicar o confinamento canto antes, que directo Trump atribúese a victoria sen ter os votos necesarios, Trump recurrirá ao Supremo, isto é un fraude, Biden vese no camiño para gañar e pide paciencia, e os demócratas manterán o control da Cámara Baixa. Despois, o Estado inicia a contratación do dragado da Ría do Burgo, 12 autonomías teñen unha incidencia de COVID disparada, peches e confinamentos no foco ante a reunión de goberno e comunidades, e por último, e atención a este titular que é moi importante, as UCI españolas saturaránse en 15 ou 20 días, advirten os médicos de urxencias. Aí queda iso.
Destaca el Ideal Gallego que Galicia suma 626 contagiados confirmados por PCR en 24 horas, deles 187 en Vigo e 120 na Coruña. Este diario tamén di que Sanidade mantén o confinamento perimetral da Coruña e Arteixo, que resultou ferido un varón tras saírse da vía o vehículo no que circulaba e precipitarse por un terraplén en Bergondo, que o fume de un incendio fai saltar as alarmas na Rúa da Estrella, e crisis na hostelería. A crisis na hostelería reduce un 50% a súa demanda na lonxa coruñesa. Que Galicia mantén en vigor os peches perimetrales das grandes cidades, e ademais destaca este diario que Sada empeza a abonar as súas axudas aos autónomos afectados pola crisis. Bueno, con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida hoxe que mércores para falar de saúde. Falaremos de saúde, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Camazana. Retomaremos o tema que deixábamos aí a medias, a medio tratar a semana pasada. En fin, o tema do dano cerebral adquirido, dos ictos, destas cousas falamos nuns minutos aquí en Radio Leiros co doutor Camazana.